COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local e provincial na COPE, terceiro día de folga no sector do transporte. O motivo principal, como saben, entre outros, é o elevado precio do gasóleo. Centos de camións permanecen parados por toda a provincia de Lugo. Os piquetes concéntranse aquí en Lugo, na rotonda de Nadela. En Vilalba cortaron esta mañá a circulación na autovía do Cantábrico en dirección a Baamonde. Foi sobre as 10:30 da mañá, permanecía cortada máis ou menos ata as 12:15. Sergio é un dos transportistas que está participando nas protestas en Vilalba. Hai conversas coa administración, pero non confía, como outra moita xente, nunha solución rápida.
No, non creo que haxa unha salida rápida. Non creo que haxa unha salida rápida porque as negociacións están moi longe, non creo que vean solución estes días. Isto creo que vai para largo e aquí estaremos aguantando o que nos veña. A semana, 15 días, 3, un mes, o que faga falta. A traballar e non ganar nada, mellor estamos aquí defendendo os nosos dereitos.
Son José Luis Ramudo, a Garda Civil, tivo que escoltar a varios camións que facían ruta pola provincia de Lugo. En Lugo, na planta de Nova Frixa, gandeiros de carne uníronse aos transportistas na protesta e unha fila de camións permanece parada á entrada da fábrica. Medio cento de gandeiros facía garda esta noite para que non entrase nin saíse ningún vehículo. Un deles foi Santiago Rego, presidente de Gandeiros Galegos da Suprema. Dixo que o matadoiro está totalmente paralizado.
Durante toda a noite pois, hubo 50 ou 60 personas, máis ou menos. O que estamos facendo é, apoiando, lógicamente, a quen está promovendo que a huelga, que é o sector do transporte, e ao mesmo tempo, reivindicando a situación na que estamos os gandeiros galegos da Suprema, que é os precios baixos que hai no sector. O que é o tema do gasoil, pois está nos poñendo unha puntilla máis os costes que xa temos de tema de cereales e demais.
Eladio e Brais son dous gandeiros de carne que están a participar nesa protesta. Aseguran que teñen pouco ou nada que perder e que os costes dispararonse e o prezo da carne non sube. Para vender a perdas, din, é mellor estar parado.
Xa que se dispararon todos os costes, tanto gasoil como maquinarias, como piensos, cereal, palla, todo é inviable poder chegar a día de hoxe a él. E a nos non hai que nos suba a carne, somos o único sector no que poñen o precio ao noso produto.
Moi mal, estamos vendendo agora a perdas, non vamos aguantar esta situación pois moito máis tempo, porque non hai forma de aguantar, porque nos subiu todo, suben os piensos, suben os gasóis, suben os a luz, suben os todo. E o noso produto pois non sube nada. Entonces aí é onde temos parte do problema, entonces alguén vai ter que tratar de arreglar isto, e senón, pois seguiremos con mobilizacións.
O caso é que a folga de transportes xa afecta tamén o abastecemento das granxas. Os folguistas permiten o reparto de penso polas explotacións, pero non están permitindo a entrada de materias primas nas fábricas de alimentos compostos. Se non hai materia prima, as fábricas non poden traballar. Paran. José Ángel Blanco Purriños é o presidente de CLUM.
Por un lado, a incorporación de leite ás fábricas deixaban entrar, pero despois deixaban salir, entón, co cual se colapsan as fábricas, non poden seguir sacando, e nas fábricas de pienso, pois, ocorre o contrario, ou sea, se deixan levar as ganaderías, así, daquela maneira, en camións pequenos, pero non deixan abastecer as fábricas con material que normalmente ven do puerto da Coruña, ou, dos puertos. Entón, pois, estamos nesa situación de desabastecimento.
Se a situación non cambia, en poucos días, avisa no sector pesqueiro, non haberá peixe nos puntos de venda. Houbo que suspender as subastas de peixe nas lonxas de Burela e Celeiro por segundo día consecutivo. O xefe de flota de Celeiro, Jesús Lourido, dixo que en poucos días a metade da flota dese porto estará parada.
Nosotros sentimos nosas dúas cousas, os costes excesivos e descontrolados do combustible, máis despois o traballo de 10, 15 días non poder vendelo, ainda que sea a perdas para manter o tripulante, poder chegar a fin de mes pagando as nóminas e facendo frente a todos os compromisos financieros que teñen as empresas.
A situación está tamén moi complicada no porto de Burela. Hai almacenadas máis de 40.000 toneladas de peixe. Para mañá esperase a descarga de outros 6 barcos, polo que esa cifra pode subir ata os 100.000, ata os 100.000 kilos de peixe. Xusto García é o xefe da lonxa de Burela.
Non
temos manexa porque non hai transporte. Os transportistas dicen que non transportan mercancía, entonces de momento non temos salida. Estamos esperando a ver que solución ou que salida se pode dar. Estamos falando mellor de 40 mil kilos, ou mellor, ou por aí. É bueno, de peixe que nos viña en carretera para vender mañá, pero posiblemente non cheguen, non podían pasar os camións. Estamos á espera, simplemente estamos á espera, non...
Pois veremos o que sucede, así están as cousas con respecto á folga do transporte, o dito a esta hora na xornada de hoxe, dous puntos quentes, por unha parte a rotonda de Nadela, por outra parte a rotonda de Santa Palla en Vilalba, onde enlaza a autovía do Cantábrico coa autovía Ferrol-Vilalba. En canto á evolución da pandemia, temos novas pouco positivas. Os casos activos rondan de novo os 2.400. Repuntan os contagios. Nas últimas 24 horas foron diagnosticados case 280 novos positivos. Ademais, hai de novo un enfermo de COVID na UCI. Outras 35 persoas están ingresadas en planta nos hospitais de Lugo. E o día 21 deste mes, a Xunta abre de novo o prazo para solicitar o bono turístico. Lembramos, hai tres tipos de tarxetas. A Xunta financia o 40% e os usuarios o 60% para estancias en hotel e consumo de produtos hosteleiros. Esta iniciativa achegou o pasado ano 1,3 millóns de euros a establecementos de Lugo. Lugo, Viveiro e Pantón foron as localidades máis beneficiadas. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Estamos a falar de 1,3 millóns de euros, que foi a cantidade que se investiu en establecementos turísticos da provincia. Eliximos Pantón porque foi un dos tres concellos lucenses no que máis se gastou, é dicir, que máis visitantes ou turistas recibiu. Hai que lembrar que son bonos de diferentes contías, nos que a Xunta asume o 40% do importe total. Así que agardamos que esta nova convocatoria sexa aínda mellor para o sector e quero aproveitar tamén para lembrar os lucenses que poderán solicitar as tarxetas deste bono a partir do vindeiro 21 de marzo.
E a Deputación de Lugo retoma esta fin de semana as rutas en catamarán pola Ribeira Sacra. Xa hai 200 reservas para este primeiro fin de semana. O obxectivo é superar os 60.000 usuarios a final de ano. Cifras de antes da pandemia. Pilar García Porto. Escoitámola.
Este ano temos dúas novidades. A primeira delas é que comenzase con anterioridade o que viña sendo habitual, é dicir, o 19 de marzo, cando habitualmente se comenzaba o mércores de Semana Santa, e tamén unha nova web para que os visitantes poidan adquirir os billetes de un xeito máis accesible e visual, para que poidan coñecer tamén a través desta nova web todos os detalles necesarios para programar a súa viaxe e disfrutala ao máximo.
Tamén che contamos que un home de 66 anos de idade perdía a vida onte a media tarde nun accidente de tráfico na rúa Camiño Real, aquí en Lugo. Estaba a probar unha motocicleta que pretendía comprar. Por causas que aínda se descoñecen, perdeu o control da moto a unhos metros do concesionario. Os servizos sanitarios trataron de reanimalo, pero nada puderon facer por salvarlle a vida. Ademais, a Policía Nacional ven de iniciar unha investigación, Policía Xudicial e Policía Científica, para aclarar quenes foron os responsables dos danos, dos destrozos vandálicos en todos os radares, salvo un, aquí na cidade de Lugo. Dos cinco radares que hai, incluído o da Nacional Sexta, só un quedou intacto, o da Rolda da Muralla, o que está perante a Xunta de Galicia. O dito, a Policía Nacional ten en marcha unha investigación para tratar de aclarar esos actos vandálicos. Tamén en Lugo, o Concello recuperará e musealizará in situ a cloaca romana da cidade no barrio do Carme. A actuación conta cun orzamento que supera os 400.000 euros. Enrique González é o arqueólogo municipal.
E a segunda fase vai consistir na consolidación e rehabilitación da cloaca, en cuanto que hai partes dela que están derruídas por o paso do tempo, e tamén convén facer unha labor de conservación para evitar que no futuro pois se poda dañar, non?
É un monumento único en Galicia. O Partido Popular reclamará o apoio do Pleno para que o Instituto Xan Xillau acolle o ciclo superior de formación profesional en materia de turismo. Ramón Carballo.
No Partido Popular pensamos este grao podería ofrecer oportunidades aos mozos e mozas lucenses e eran emprender ou traballar neste sector. Lugo ten un gran potencial, aínda e o goberno local non sexa capaz de saarlle todo o partido e debería.
E lembramos que este mércores ten lugar a última das conferencias das xornadas abertas de teoloxía. Estánse celebrando ás 8 da tarde no Salón Rexio do Círculo das Artes. Pecha as xornadas o bispo auxiliar de Valladolid e secretario xeral da Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello. Seguimos en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.